ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete Akademiju povodom 160 godina od upokojenja proslavljenog srpskog vladike i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, koja se održala u Beranama, a u organizaciji Srpskog kulturnog centra Župan Prvoslav, Centar za ravnopravnost i konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori i crkvene opštine Berane. Na akademiji su učestvovali rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, istoričar Predrag Vukić, književnik Branislav Otašević, glumac Dragan Račić, crkveni hor Sveta Matija Anastasija i kulturno-umjetničko društvo Kolo.
Gdje su sveci, vođe, sem na nebu i u ovom muškome postrigu? Koji vladar ide zemljom noću, sem svetoga Petra Cetinskoga? Koji mrtav još dere opanke i u civot pržin unosi? Kome pastva prilaže čarape, a osam ga preslači vladika? Je li koji vladar ikad iđe, sa kletvama zemljom upravljao, da mu svaku gospod uslišuje, i nebo mu ne prima grijeha. Zaludu smo u krstu vođeni. Dospjeli smo sebi iza leđa. I bez vjere opet umiremo. Nestanak će biti ko nastanak. Budućnost je ostatak prošlosti i bit će je dokle prošlost traje. U goste večera smo pozvali rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora gospodina Gojka Perovića, koji će nam besjediti o vladici Njegošu. Otče, izvolite.
Časni otci, braći i sestre, pomaže Bog. Zahvaljujemo se našim domaćinima iz Srpskog kulturnog centra i crkvenoj opštini Beranskoj na ovom pozivu da večeras ovdje obilježimo uz poneku riječ i pjesmu ovaj jubilej, 160. godišnjicu od upokojenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Prije nego što je počela ova akademija, mi smo sa našim prijateljima iz Srpskog kulturnog centra pričali, evo ovaj godine na izmaku, koliko se u Crnoj Gori ove godine pominjao ovaj jubilej i koliko je obilježavana ova godišnjica 160. godine od Njegoševog upokojenja i nismo možda mogli da objektivno kažemo gdje se sve i kako ova godišnjica bilježila, ali možemo da kažemo da smo mi na Cetinju počeli u našoj Cetinskoj bogosloviji. Imali smo dvije akademije, na nedjelju pravoslavlja i na dan Svetog Petra Cetinskog, i tematiku tih akademija smo vezali upravo za godišnjicu 160. godine od smrti Petra II. Petrovića Njegoša. O Njegošu je, kao što reče ovaj naš uvodničar, teško govoriti. On je sam o sebi toliko toga rekao i na takav način da je teško to i ponoviti, a kamoli nešto komentarisati, pošto je koncepcija takva da se kaže nešto sa raznih strana. Ja ću pokušati da vam prenesem dio naše priče, crkvene, hrišćanske, svešteničke propovjedi, koja se svih ovih godina sabira oko života Svetog Petra Cetinskog. A zašto? Zato što su njih dvojica, Sveti Petar Cetinski i Petar II. Petrović Njegoš, kao stric i sinovac, kao dvojica mitropolita koji su jedan za drugim sjedali na tronu cetinskih mitropolita, nerazdvojni. A nerazdvojni su po mnogo čemu. Nalik su možda onim biblijskim parovima kao što su car David i njegov sin car Solomon, ili patrijarh praotac Avram i njegov sin isto tako patrijarh i praotac Isak. I puno je takvih primjera gdje su se otac i sin ili stric i sinovac jedan na drugog ugledali i jedan drugome nasljeđivali onu službu koju su pred Bogom i u narodu vršili. O njegoševoj genijalnosti i svemu onome što nas motiviše da mi proslavljamo svaku godišnicu od njegovog rođenja, od njegovog upokojenja, može se, kažem, pričati dosta i na razne načine, ali jedan pristup je sigurno pravi, ispravan, a to je veza njegoševa sa svetim Petrom Cetinskim, sa ovom milost, jer evo recimo samo na nivou nekih brojki jubileja podsjetili smo se da smo mi prošle godine obilježili 180. godišnjicu od upokojenja svetog Petra Cetinskog. Dakle, 20 godina poslije toga imamo situaciju da obilježavamo godišnjicu njegoševe smrti. Dakle, nije prošlo puno više vremena od 20 godina kada su jedan za drugim ovaj svijet napustili sveti Petar i Petar drugi Petrović Njegoš. Jedan zaista, jedan impozantan istorijski detalj, jer reklo bi se da između njih dvojice stoje svjetovi, da između njihova dva vremena stoje čitave istorijske epohe i da su njih dvojica, Bog zna kakvim vremenskim tokom pokrili svojim životom pokrili dio neke naše narodne istorije. Međutim, u pitanju je samo 20 godina između njihovog upokojenja. Naravno, jedan od razloga što je to tako je zaista ta njegoševa prerana smrt gledajući njegovu životnu dob, ali ono o čemu ja hoću večeras nešto još da kažem je to, dakle, njegoševo naslanjanje Petra II. Petrovića Njegoša na ličnost, na primjer, na svjedočanstvo svetoga Petra Cetinskog. O svetom Petru Cetinskom isto tako može se govoriti na razne načine, a jedan je način nesumnjiv. Imamo živoga čovjeka među nama, čovjeka koji je svojim životom i svojim zalaganjem, svojim trudom pred Bogom, svojim služenjem Bogu u onom mjestu koje mu je Bog dao i među onim narodom koji je Boga dobio, zaradio još za života taj naziv svetoga čovjeka. I mi do danas ga poštujemo kao svetoga i pristupamo njegovom životu kao jednoj od najvećih svetinja na ovim prostorima. A prošle godine na Lučindan, kada se obilježavala ta 180. godišnjica od upokojenja svetog Petra, kada je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz još nekoliko arhireja i sveštenika naše pomjesne crkve došao na Cetinje i poslije završenog denija u Cetinskom manastiru uoči Lučindana napravljena je jedna divna služba u toku koje je izvršeno preslačenje moštiju svetog Petra Cetinskog. Pazite, 180 godina poslije upokojenja svetog Petra Cetinskog. Nađene su netruležne mošti koje tako izgledaju kao da je jučer nek umro. Potpuno sačuvane kao da se neko upokojio prije neki dan. Kao da nije prošlo 180 godina. Ta očuvanost moštiju svetog Petra Cetinskog u uslovima u kojima nema nikakvih okolnosti da možete da pomislite da je tu neko nešto vještački činio da se to tako očuva. Da je održavao temperaturu, da je održavao vlažnost, da je čuvao pristup tome životu. Nekad je bivalo godina da tamo nema ni sveštenika, ni kaluđera, kamo li nekog ko bi se bavio nekim specijalnim načinima da se njegovo čudotvorno tijelo očuva, nego je sama Božja sila u sirotinju onoga kamena Cetinskog manastira došla i ostala i sačuvala to njegovo tijelo kao svjedočanstvo da je svetost Božja među ljudima i itekako moguće. Mi često griješimo. Pa kad razmišljamo o Bogu i o nama i o našem spasenju, mi gledamo sami sebe. Gledamo sebe u ogledalo. A kad gledamo sami sebe i to kad onako iskreno se zagledamo sami sebe, mi ne možemo ništa vidjeti bez gomilu nekih slabosti. Gledamo sebe, gledamo svoje pokoljenje, gledamo svoju generaciju, gledamo generaciju naših roditelja i onda kažemo, Boga mi je to sve slabo. I iz tog zaključka ide sljedeći zaključak, a kad je to sve tako slabo, a pogledajte kakve su nas nevolje opkolile, ide jedan pogrešan zaključak, dakle mi ništa ne možemo, nema nam spas. Ali kad gledamo u svetog Petra Cetinskog i u njegovu svetost, mi ćemo biti nekorektni ako ne pogledamo u kakvom vremenu je on zaradio tu svetost. On nije živio na Svetoj gori. On nije živio u Kijevsko-Pečurskoj lavri, nije živio u Svetoj zemlji. Pa da kažete da je bio u nekom monaškom okruženju koje ga je upućivalo da tu svetost i tu molitvu samo razvija i njeguje. Nego je živio u nemogućem vremenu da se ostane u pameti, a ne da se bude svetitelj. Sve što je radio, sve što je Sveti Petar u životu radio, vrijeme je išlo kontra toga. Naprimjer, htio je da bi Crnogorci budu složni, a oni su se stalno svađali i tukli jedni s drugim. Htio je da Turke makne od Cetinja i od Crne Gore, a Turaka je bilo 10 puta više nego Crnogora. Htio je da taj narod imalo nekako dočeka neki prosperitet, neku materijalnu, neko blagostanje, neke elementarne uslove za život, a bio je okružen neprestanim godinama gladi i žeđi i sirotinje. I to je tako bilo dok nije umro. Sveti Petar Cetinski se trudio oko jednog posla u ova tri pravca i sve je išlo protiv njegovih namjera. I da je neko od nas bio na njegovom mjestu, rekao bi, ja ovo napuštam. Ovdje nema šanse da se ovaj posao obavi kako treba. Ili što bi danas rekli mnogi od nas, mi nemamo elementarne preduslove za naš projekat. Za projekat Svetog Petra Cetinskog, da narod ostane u pameti, da ostane složan, da čuva svetinju i da se odbrani od vrlo agresivnog i brojčanog većeg neprijatelja, nije bilo nikakvih preduslova osim njegove lične molitve. I naravno, onih pojedinaca koji su u njega gledali oduševljeno, kao što reče na jedan francuski oficir, da nije vidio ljepšega čovjeka, ni fizički, ni po plemenitosti duha od Svetog Petra Cetinskog. To je rekao Napoleonov oficir koji je prošao svu Europu. To nije rekao neko tako ko nije vidio puno ljudi. Ili što piše onaj Bromevski, onaj isto ruski oficir, putopisac, koji kaže sličnim riječima da nije vidio takvog nekog kao što je Sveti Petar Cetinski. Ili recimo što piše u svojoj autobiografiji Kirilo Cvjetković, jedan divni sveštenik iz Dalmacije, iz Primorja, koji je jedan susret sa Svetim Petrom, jedno pijenje čaja ujutru, pijenje kafe, jednu večeru, ostanak njegov na konak u Cetinskom manastiru, opisuje kao da je vidio samoga Gospoda Boga. Sveti Petar Cetinski je plijenio tom svojom vjerom i tom svojom nepokolebljivošću. Naravno da mi ne možemo, mi pred likom Svetog Petra Cetinskog možemo da doživimo dvije negativne stvari. Možemo da pomislimo da smo i mi kao Sveti Petar i da debelo promašimo. A možemo da gledajući Svetog Petra kažemo, ma ja nemam nikakve veze s ovim čovjekom. On je toliko veliki, ja sam toliko mali, ja odustajem od svega. Bog nas ne priziva ni na jedno ni na drugo, niti da kopiramo Svetoga Petra, niti da dižemo ruke od našega posla zato što nismo veliki kao Sveti Petar. Evo, Njegoš, Petar II. Petrović Njegoš, genijalni sinovac toga vladike, on je sam znao da ne može da živi kao što je živio Sveti Petar. Sveti Petar Cetinski, gledajući njegovu keliju, gledajući njegove pisma, njegove poslanice, vidimo da je to bio jedan vanserijski čovjek, ravan sigurno, ne griješim, niti pretjerujem kad kažem, ravan svetom apostolu Pavlu i njegovom misionarskom radu. Ali Petar II. Petrović Njegoš je bio jedna druga vrsta genijalnog čovjeka, poeta, filozof, vladar sa 18 godina u jednom vrlo turovnom vremenu, revolucija, nagovještaja neke slobode, nekog ujedinjenja, ali ni on nije dočekao da vidi to oko čega se bori. I ja ću da se na to vratim i s tim da završim. Ono što je dalo svetost Svetom Petru, ono po čemu ga mi ne sumnjivo pamtimo kao svetoga, ono gdje nema prevare ni podvale, ono gdje nam ni ne treba da neko nas ubjeđuje posebno ne u sveti, to je što je on izdržao na tome poslu, a da za svoga vremena nije vidio nikakvu utjehu. I to malo što je sabrao i što je uradio, morao je na kraju svoga života da preda ne nekoj crnogorskoj vladi, ne nekoj skupštini, ne nekoj akademiji nauka, ne Evropskoj uniji, nego momčetu od 18 godina, sve to da preda i da kaže, evo on će da me nasjedi. Dakle, samo sveti čovjek pun vjere može da kaže tako nešto i može taj čitav svoj trud da preda, i ako čitate testament svetog Petra Cetinskog da vidite da kod njega nema panike da će to da propadne, nego se on uzda u Boga da će to da opstane, i evo opstaje među nama danas koji se sjećamo njegovog lika, a sjećajući se njegovog lika mi ne pravimo nikakvu komemoraciju ni njemu ni Petru drugom. Da kažemo, evo, skupili smo se da progovorimo koju riječ. Nego tražimo motiv za naše živote, za moj, za tvoj život, za bilo čiji život. Evo, nema više Turaka, Osmanskog carstva, nema više te vrst tih problema koji imao Sveti Petar, ali svaki od nas ima neki svoj lični problem. I mi kao narod imamo danas neki novi problem. I ne možemo da se poredimo sa Svetim Petrom i sa Njegošem. Ni u čemu. Osim da kažemo, daj nam Bože takvu vjeru, pa da mi u našim ličnim životima i u našem narodnom životu kažemo, ma ja ne odustajem. Iako su problemi veći nego što ih ja mogu zamisliti. Iako su moje snage vrlo male. Ali ne odustajem, jer je Bog veliki, i ako je Sveti Petar, uzdajući se u Boga, mogao da napravi takvo djelo da ga se danas sjećamo, i da Njegoš, oslanjajući na Svetog Petra, napravi svoje djelo koje je nezaboravno i o kome Matija Bečković onako lijepo piše, mi smo Petrovi, mi smo Njegoševi. Ako budemo hrabri i ako imamo ona dovoljno vjere u svome životu, da ne posustanemo i da bude kad nas ljudi vide da kažu, pa evo i ovi su neki, ovo su hrišćani, ovi se ljudi ne predaju, ovi su ljudi puni vjere i puni optimizma. Takvi treba da budemo. Ako nismo takvi, onda bolje da ne držimo nikakve akademije. A Bog će nama dati da budemo takvi. Jer Bog je, mi smo mali, ali Bog je veliki. Zbog Boga i mi smo radosni. Zbog Boga smo i mi hrabri, zbog Boga smo i mi srećni i ne odustajemo. Kakvi smo, takvi smo, vrijeme kako nam je Bog dao, tako je, mi smo hrišćani Svetoga Petra i Njegoša i mi ne odustajemo. Bogu našem neka je slava kad je to sve tako. Hvala.
Tri cerdara i tri vojevode sa njihova 300 sokolova. Soko Bajo sa 30 zmajeva mrijet neće dok svijeta traje. Dočekaše Šenđera vezira u vrh ravne gore vrstijeće i klaše se ljetnji dan do podne. Nek će Srbin izdati Srbina, da ga svijet mori prije korom, trag da mu se po prstu kažuje ka nevjernoj kući Brankovića. No svi pali jedan ka drugoga, pjevajući i Turke bijući, vitezovi, Srbi vrtijeći, Luca će se vazda prizivati na grobnicu vašu osveštanu. Mićunović iz Bori i Tvori, Srpkinja ga još rađala nije, od Kosova, ani prije njega. Naš vladika je imao velikog uticaja na istorijska dešavanja. Nažalost, istorijske činjenice vrlo često se dvojako tumače i ostavljaju mnogo otvorenih pitanja. Dio odgovora čućemo od profesora istorije, gospodina Predraga Vučića. Izvolite.
Braćo i sestre, Srbi i Srpkinje, pomaže Bog. Kada je o Crnoj Gori riječ, ona je u istoriju evropske i svjetske kulturne baštine, po mom sudu, ušla preko tri velike ličnosti. Preko Đurđa Crnojevića, koji je nabavio štampariju u Veneciji, prvu štampariju na slovenskom jugu i prvu državnu štampariju na svijetu uopšte, Sveti Petar Sedinski i Vladika Rade. Jer njihov ukupno djelo prevazilazi ove prostore i ulazi ne samo u istoriju srpske, nego i svekolike evropske i svjetske kulturne i duhovne riznice. Malo je ličnosti, gotovo da ih i nema, koje svojim ukupnim nacionalnim, duhovnim i literarnim dijelom izvrši uticaj na svekoliku srpsku narodnu, književnu, filozofsku, pa rekao bih donekli političko-nacionalnu misao kao vladika narodi. a istovremeno malo je ličnosti koje su nakon upokojenja krivotvorene, namjerno falsifikovano tumačene, sa ciljem da se omalovaži i prevreduje njihovo djelo, jer se ne uklapa u trenutne geopolitičke projekcije na ovim prostorima. Međutim, istorijski izvori su nepodmitljivi i oni se ne mogu promijeniti. Vladika Rade je rođen 13. novembra po novom kalendaru 1813. na Njegušim u Katunskoj Nahiji kod Cetinja. U domu Toma Markova Petrovića, brata Svetog Petra Cetinskoga i Ivane rođene Prorunković. Prvo obrazovanje stekao je u Cetinskom manastiru. Prema zapisima poučavao ga je jeromonah Misail Cetković, koji je došao odnekud iz okoline Niša i obitavao nekoliko godina u manastiru Cetinskom. Potom ga je Sveti Petar Cetinski uputio u manastir Savinu, gdje je postojala škola pod rukovodstvom igumana manastira Savine Josipa Trovkovića, da bi nakon svršetka iste škole mladi Radivoje Tomov došao u Cetinski manastir, gdje će ga podučavati Siva Milutinović Sarajlija, poznati srpski književnik, koji je 1827. došao na Cetinje, postao lični sekretar Svetog Petra i istovremeno učitelj Radivoju Tomovu. Vladika Petar prvi sveti zvano upokojio se na učni dan 31. oktobra 1830. godine i tu po testamentu Svetoga Petra naslijedio ga je mladi Rade Tomov, budući veliki njegoš. Već na samom početku, budući da se Crna Gora nalazila u fokusu interesa Austrije i Rusije, istoka i zapada, Rade Tomov se suočio sa uticajnom porodicom Radonjic Njegusa, koji su zauzimali položaj guvernadura. Ovaj položaj u Veliću Mleksi 1717. godine i vladika Danilo se morao složiti da se funkcija guvernadura, u stvari guvernera, guvernatora, uvede u Staroj Crnoj Gori, tako da će kroz čitav 18. vijek postojati svojevrsno dvovlašće, u kojem će Radonjići težiti da steknu i prošire svetog navlašćenja, a da svetorodnu dinastiju Lozu Petrović što više marginalizuju i sveduje na same duhovne funkcije. Razumije se, guvernador Vuko Radonjić je želio da prisvoji vlast, ali to ne uspio, jer je mladi Njegoš munjevito reagovao i dao uhapsiti guvernadora Vuka Radonjića, a potom ga trajno protjerati iz Crne Gore početkom 1831. Već naredne 1832. mladi Njegoš osniva i prve organe državne vlasti, praviteljstvo Južni senat Crnogorski Brdski, koji je brojao 12, kasnije 16 članova, takozvanu gvardiju, to je sa narodnu gardu, neku vrstu stajaće vojske, koja će jedno vrijeme brojati 150 boraca da bi vremenom narasta na preko 400 njih, a potom osnili perjaničku službu, neku vrstu zameta buduće policijske službe u crnogorskom vladika. Ide će Rade Tomo već na samom početku ispoljiti svoje vladarske sposobnosti. 1833. Njegoš odlazi u Rusiju na Zavladići. U oči zavladićenja prima ga ruski imperator Nikolaj I. Romanov i zadivljen njegovim fizičkim stasom ruski samodržac mu kaže: opa, vi ste veći od mene. Na tomu je vladi Rade Tomov duhovito odgovorio: samo je Bog veći od cara ruskog. Po povratku iz Rusije Rade Tomov na Cetinje donosi štampariju koju smješta u Cetinskom manastiru. Ona počinje sa radom 1834. a iste godine počinje sa radom i osnovna škola, također u manastiru Cetinskom. Za svakog zdravorazumnog čovjeka Njegoš je bio nosilac i to beskompromisni, iskreni i do kraja toj ideji odan nosilac i protagonista srpske narodnosne misli, koje je posvetio cijel svoj život i cjelokupne svoje duševne, tjelesne, intelektualne snage. Već na početku jednog od prvih stijelova koga je on napisao, Pustinjan Cetinski, mladi Njegoš će kao moto zapisati Prvi je srpstvo rodu svome ovo dijelce posvećuje. Njegovo je sitno cvijeće u livadi pravoj srpstva i uzrasti povrato i ujena trodu dan. Ali početnik stihom Srbin je srpstvo rodu svome, on je definitivno odredio svoju narodnostnu pripadnost. 1836. u Cetinjskoj štampariji se publikuju, one se upravo tako i zovu, srpske narodne poslavice Vuka Stefanovića Karadžića. A 1838. u Cetinjskoj štampariji se publikuje srpska gramatika. U istoj štampariji Njegoš će objaviti svoja djela Lijek jarosti turski pustinja Cetinski, kao i dramski svijet Sine Milutinovića Sarajlija Dika Crnogorska. Te časopis Drvica, koji je kao godišnjak izlaziti u Cetinskoj štampariji od 1835. do 1839. godine. Mnogo je istorijskih izvora koji ukazuju na Njegoševo srce, ali pomenut ćemo jedan od njih. Kada je grupa boraka iz Cetinskog plemena u Riječkoj nahiji zauzela tursko utvrđenje Žablja Crnojevića na Skadarskom jezeru 1835. godine, cetinski borci su pod vođstvom Kenja Stanko Jankovića na Cetinje dopremili dva zaprijemljena turska topa, Karanju i Zelenku. Na Zelenku, koji se danas čuva u Njegoševoj biljardi, po Njegoševom naređenju, uklesani su stihovi koji on sam zapisao. Crnogorci kada ma viteški Žavljak prvi turski poharače, onda mene starca zarobiše na Cetinje srpsko do Vukoši. To su Njegoševi stihovi. Bez obzira na kasnije ideološke devijacije na ovim prostorima, činjeni su ostaje činjenici. Mnogo godina kasnije, kada je u Europi došlo do revolucionarnih divanja, previranja u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, kada je počeo makar privremeni raspad Austrije, kada se Mađarska privremeno odcijepila od Veska 1848. pod vođstvom Lajosa Kossutha, Njegoš je smatrao da je došlo vrijeme da se organizuje opšta revolucija u Bosni i Hercegovini i staroj Srbiji i na taj način da se u sadejstvu sa Srbijom izvrši djelo oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda u jedinstvenu državu. Isto je mislio i srbijanski knjez Aleksandar Karađorđević, koji je bio na čelu Srbije od 1842. do 1858. godine. Knjez Aleksandar te godine šalje Njegošu svog izaslanika Matiju Vana, po kome Ivanovo vrdo u Beogradu dobili ime, književnika, Srbina, katolika i Dubrovnika, i Matija Vanu prenosi instrukcije srpskog gnezda. Očito da su politički krugovi u Beogradu imali u vidu stvaranju ne samo srpske države, nego i šire Jugoslavenske federacije. Međutim, Njegoš je prevashodno bio po zavisija Matije Vana bio zainteresovan za stvaranje jedinstvene srpske državne celine, pa je Matiju Vanu rekao, doslovno, treba najprije da se srpstvo oslobodi i vidi. Ja bih sada u Pećku patrijarhiju, a ne srpski Prizren, da vladamo zajedno nad narodom slobodnim i ujedinjenim. Međutim, taj plan nije mogao da se stvari, jer nije imao potporu Rusije ni zapadnih sila. I kada je 1850. godine Matija Van ponovo došao u Njegoševu biljardu, vladika Rade ga primio, vladika Rade će mu sada reći, Srbija je matica srpstva, bez nje nikad ništa. Očito da je vladi Njegoš shvatao da su snage Crne Gore za projekat narodnog oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda suviše male, zbog malobrojnog ljudstva, zbog nemanja vojno-tehničkih materijalnih mogućnosti, i da jedina Srbija u naslonu na Rusiju može ostvariti taj veliki narodni cilj. Velika Rade je, kako i sami znamo, kroz svoja književna djela, kroz Gorski vjenac ponajviše, posebno afirmisao kroz Kosovske bitke i Kosovsku zavjetnu misao. Upravo zato ga Ivo Andrić je nazvao s pravom tragičnim junakom Kosovske misije. Onako kako je Velika Rade opjevao Miloš Obilić u prvom kolu Gorskog vjenca, vidi da je Njegoševa umjetnička vizija Miloš Obilića bila uslovno rečeno nadnaravna. Miloš Obilić u Njegoševoj viziji nije običan junak, podvižni borac. On je mitološko biće. On je vanvremensko biće. On je, može se reći, svetitelj koji obavezuje potomke na požrtvovanje za narodnu slobodu, za odbranu pravoslavne vjere srpske narodnosti. Dakle, on je faktički na neki način uslovno se može reći uzdigao put Miloša Obilića do nivoa svetiteljstva. Na razvane čarca junačkoga zasija svijeta Miloševa pravna, već je vladika Rame, a kao da je njegov slutio da će Kosovo i u budućim vremenima imati svojevrsnu tragičnu kop po srpsku narodu, on će zapisati o Kosovo grdno sudilište na trekede sudom za Kušiju. Prema njegovu, cjelokupna srpska istorija dijeli se na period prije Kosova i nakon Kosova. Period do Vidova danka, period je srpskog uspona, period od Vidova dana, pa nadalje period je neprestanih srpskih stradanja na krsti borbe za opstanak. U pjesmi o Čevu vladika Rade će zapisati Vazda Ranić od Vidova danka Gavranovi mrke Vukovi. Dakle, upravo taj Vidov danak, tragičan i veličasten Vidov danak 1389. godine, odista je kamen međat u istoriji svekolikog srpskog naroda. Voda mi još ima vidjeti pjevaće njegov gorskom vijencu Crna Gora izgub da namiri, sad bi mi se upravo činilo da mi svijeti kruna Lazareva i svetio Miloš među Srbe. Njegov promoviše ideju osvete Kosova, osvetu kosovskog porasta, što konkretno nije neki metaforičan ti, po tim se sasvim konkretno podrazumijeva rada na oslobođenju Raške oblasti, Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine, okupiranih srpskih zemalja pod otomanskom vlašću, izvon Turaka iz tog dijela Balkana i obnova jedinstvene srpske države, pri čemu se Nemanjići uzimaju kao uzor i primjer. Od toga se polazi u daljem djelovanju na narodnom oslobođenju. Njegov je pokušavao da Crnu Goru teritorijalno već, ali znamo da u tome nije uspjeha. On je morao pod pritiskom Austrije 1838. godine da manastir podmeni stupi Austriji, a potom 1839. manastir Stanjevići uz određenu materijalnu nadoknadu, jer je ruska diplomat izrečito tražila od njegova da se razgraniči sa Austrijom i ove manastire ustupi Habsburškoj monarhiji. Ali je na taj način vladika Rade makar Crnoj Gori osigurao opstanak i mir sa austrijske strane. Njegov lik se najbolje može nazreti kroz putopis Ljube Nenadovića pisni stav. Poznati srpski putopisac Ljuba Nenadović upoznao je u proljeće 1851. godine boravići u Italiji velikog Njegoša i sa njim se druži u Napolju, Italiji, dakle u Rimu i na kraju Firenci gdje si rastan. Na rastanku sa Ljubom Nenadovićem Njegoš će simbolično reći: hajde pođe ravnoj šumadi, pozdravi mi srpske vitezove, nek ne pašu konje od Jordama, nek ne pašu stavlje od Jordama, ne već nek jašu konje od Meglana. Na Kosovu da se sastanemo, da mi naše stare ukajemo. Dakle, u tim trenucima, kada je Njegoš već bio na samrti, kada je već bolavao od bolesti tuberkuloze i kada se znalo da mu život neće biti dug, on i dalje sniva o osveti Kosova i srpskom narodnom oslobođenju i narodnom ujedinjenju. I ubrzo potom on će se upokojiti 30. oktobra 1851. u oči praznika Svetog Luke i priključiti se Carstvu nebesnom vječnom životu zajednici koje pripada i njegov slavni svi sedi nezapredinici. Narednih 160 godina, koliko je proteklo Njegoševo upokojenja do danas, Njegoš je i njegova narodna i literarna misa bila predmet brojnih osporavanja. Čini se da mu ni kralje ni pola nije bio sklon. Iako ga je on zvanično uvažavao, postavlja se pitanje zašto je gorski vijenac u Crnoj Gori objavljen prvi put tek 1913. Dakle, u oči prvog svjetskog rata tek na 100-godišnjicu Njegoševog rođenja. A to su činjenice, to su fakti. I tek je 1913. godine prvi put obilježena svetinju jubileji posvećen Njegošu. Očito da već kod kralja Nikole osjećamo prikrivenu želju da se Njegoševo djelo na neki način marginalizuje, iako ga je on zvanično veličao ponekad i citirao u svojim besjedama. Međutim, pokušaj marginalizacije njegov sad dobiće mnogo jasnije i rekao bih zlokobnije razmjere nakon socijalističke revolucije u 1945. godine. Revolucionari koji su preuzeli državnu vlast i detronizovali monarhiju, pokušat će prešutivanjem njegovog srpstva i pravoslavlja te kosovske zavjetne misli da njegov se na neki način oslobode samog njega. Dakle, da, bavići se nekim opštim abstraktnim temama, a bez ulaska u suštinu njegove misli, da faktički njegovo delo prevrednuju. I njegovu misao oslobode njegovih suštinskih krunskih vrednosti kojima je on posvjetio cijeli svoj život. Srpska narodna misao, odbranu pravoslavne vjere i naravno afirmaciju kosovske zavjetne misli. Nije se ostalo samo na riječima. Znamo da je u razdoblju od 1970. do 1974. podignut Meštrovićev mauzolej, s tim što je prethodno u oči preobraženja 1972. srušena njegova kapela, ne zaboravimo posvećena upravo Svetom Petru Sretenjskom. Ovim činom i formalno se socijalistička Crna Gora oprostila od njegove zavjetne misli, što je istakao i sam Vičo Milatović, predsjednik predsjedništva Crne Gore, koji u govoru na otvaranju mauzoleja 28. jula 1974. godine istakao da njegova moramo osloboditi vjerskog fundamentalizma i nacionalističke romantike. Upravo je tako rekao. Dakle, pravoslavlje i srpstvo, ko shvata o čemu se radi. A da sve ovo nije slučajno, govori činjenica da 28. jul nije slučajno odabran za otvaranje njegovog mauzoleja. Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji 28. jula 1914. godine na praznik Svetog Pirica i Julite. Tačno se 10 godina kasnije, na isti dan, na dan Svetog Pirica i Julite 28. jula 1974. godine, Veljko Milatović otvara mauzolej na Loči. I ovim je poslata poruka, njegov dug, odnosno dug srpske i pravoslavlje sromljen, Crna Gora stupa na put evrounijatstva, stupa na put katoličanstva, latinstva, na neki novi put protiv koga su se Petrović i njeni najbolji sinovi borili. Stara se nova Crna Gora, stara se novi čovjek. To je jasna poruka onih koji su mauzolej podijeli. U posljednjih 20 godina svjedoci smo da se njegovo djelo, budući da ga nije moguće prevrednovati, jer ipak njegov je toliko jak, snažan, nepodmitljiv, jasan, nedvosmislen, sada postoji težnja da se on potpuno marginalizuje i postepeno izbriše iz kolektivnog narodnog sjećanja, pogotovo iz sjećanja vladi pokolje. Ove godine pod organizacijom državne vlasti nije održan jedan skup posvećenje. To nije slučaj. I ne samo to, u avgustu je publikovana odluka da se odlukom savjeta za opšte obrazovanje u osnovnim školama u Crnoj Gori Njegoš više neće izučavati, jer je navodno Njegoševa misao suviše složena da bi je vladi naraštaj razumijen. Već će se izučavati samo u srednjoj školi. A često, kada sam saznao preko sredstva informisanja za donošenje takve odluke, sjetio sam se razgovora sa bivšim igumanom manastira Petinskog, a sadašnjim igumanom manastira Dajdove pod Podgorice, ocem magistrom Luko Vanićem, koji mi je prije gotovo 15 godina rekao, može doći vrijeme kad će se njegov izučavati u osnovnim školama u Srbiji i Republici Srpskoj, a u Crnoj Gori se opet neće izučavati. Izgleda opšte da živimo u takvim, može se slobodno reći, antinjegoševskim i necivilizacijskim nehumanim vremenom. Ali njegova misa je nadživjela brojne svoje neprijatelje i dušmane, nadzi vječe i ovo besudno vrijeme. Ja sam duboko uvjeren, inače ne bih svoj život posvetio srpskoj nacionalnoj misli, da će doći vrijeme kada će njegovo srpsko i pravoslavlje u Crnoj Gori doživjeti svoj vaskrs, preporod, renesansu i kada će srpska narodna misa utemeljena upravo na njegovim mislima, djelima i porukama doživjeti svoju duboku duhovnu i nacionalnu obnovu. U ostalom, i sam njegov se rekao, svak je rođen da po jednom umre, čast i duha, da žive do vijeka. Hvala vam.
Vuku Karadžiću. S Bogom ostaj zbiljski Srbe, hrani srpstva dušom grbe, budi svakda one čudi, da ti srpstvom dišu grudi, pa će svako mio biti, dušom ću te ja ljubiti. Srbi srpskom rodu svome, ovo djelce posvećuje, njegovo je sitno cvijeće, polivadi pravoj srpstva, i izraslo, i probrato, i uvijenac rodu dato. U današnje vrijeme sve je teže odvojiti trenutke za čitanje. Da bi nas uputio i približio ljepotu Njegoševog djela, pozvali smo publicistu i književnika Branislava Brana Ostaševića. Izvolite.
Časni oci, braćo i sestre u Hristu, dame i gospodo, nema većeg zadovoljstva nego kada se pruži mogućnost da se govori o velikanu pisane i usmene riječi njegovu, pogotovo kada se to događa u Baranama, gdje su Nemanjići podigli svetu lavru Đurđeve stupove, a Sveti Sava osnovao Budignjansku episkopiju, koja danas živi, radi i djeluje pod rukom i vojstvom pravosvećenog vladike Joanikija. O njegu što je napisano prema mojoj skromnoj evidenciji, koja ne vjerujem da je tačna, 167 knjiga, gdje su velikani pisane riječi rekli, a još uvijek nije sve rečeno o ovom genijalnom srpskom pjesniku koji je solo ispod Lovćena, peo se na Lovćenske visine da bi shvatio svu težinu ljudskog življenja i ljudskog stradanja, a i dalje i šire je pogledao i ostavio svom rodu ono što treba djekovima da se čita i uči. Posebno me raduje što vidim dosta mladih ljudi, omladine. Što vam god profesori, nastavnici i ostali govorili da čitate, vratite se uvijek njegovu i njegovom djelu, ne samo da ćete biti obrazovaniji i pametniji, nego ćete biti mnogo korisniji srpskom rodu i svome narodu. Samo 3,5 godine imao kada je u Radovanskom lugu stradao treći Srbin po važnosti, vožd Karađorđe. A svome, da kažem, najboljem djelu, Gorskom vijencu, on daje posvetu pravog oca Srbije i pominje vožda Karađorđa, iako je Miloš obećao da će mu platiti pare, da stampa Gorski vijenac, sitne su pare prema vozom i njegovom sabljom i njegovom glavom koja je sahranjena u Radovanskom lugu, a poslije je odnijeta na dar sultanu. Mogu se države stvarati, granice udarati, granični medici postavljati, ali se ne smije onaj ko krene ubiti na sraman i podbukao način, pogotovo što je bio i ubite i na ovogodavca kum. Nego svino to kaže, al heroju Topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve pretvone naput vijeku, cilj Bosta vjerikome. Diže narod, krsti zemlju, treba joj i danas krsti, jer on kaže, udri za krst i obrzi junački. Kad osjeti tugu, da će mala zemlja otpustiješnjena da bude pregažena od onih koji mrze i krst i srstvo. Takvi nikad nije nedostajalo, a danas je možda i najviše. Nego će pročitao prvu slovensku knjigu, Nestorov ljepotopis, koja je štampana u Kijevu, u Rusiji. A gdje će drugo? Nego će čitao Puškina, čitao Ilijadu i Odiseju na ruskom prevodu, čitao Ptolomeja, Anaksimandera, i mnoge grčke filozofe, čitao i druge, proputovao visok, lijep, prkosan i ponosan. On je uvijek kada bi osjetio nešto pozivao Obilića u pomoć. Što je rekao gospodin profesor Bukić, njegov se stvorio Miloš Obilića, iako je Miloš ubio Murata. Ali kao ničko biće koje krsari i poziva narod kome je on pripadao i koji je tada i danas ugrožen da uvijek stane u odbranu. Noćas viđoš me stano Bilića, o divan li i takako bješ. Onda pita se jednostavno pošto je čitao iz Veleonida, spasam svog junaku i za celovu koji je pružio vesnu ruku u vatru, izgorela, nije trepnuo, stale oni i doći iz celova kad Obilić na poprištu stane. I nema šta da traže. Jer Miloše, kad je gađio Murata, to je bar epske poezije Radovan Bećirović napisao, slazi dolje na srpskog groba najveći iz krvnice. Sad je tvoja vjera razorana, ja Murata gledam otvorena. A onda Bećirović dalje kaže, parku šabiju na čivilu slazi, biće Miloš sa sabeom u ruci, sokak more paša vjerotvurci. I ide i gine, a mu se duša vinu nebesa. I danas, kaže, kraj svetih voda lima, poveće Miloš na zvalina. A jedan Vasović koji je učio bogosloviju u Prizrenu, gdje su bili tri Vasovića, prvi profesori, Milanovićić iz Kralja, Zečević iz Vinice i Ilija Vučetić iz Velike, napisao jednu od najdivnijih pjesama koja se, da ju je njegov sada pročitao, mnogo bi više gledao na komove sa koji su sjevale munje, ostrogu i lovčinu i pravile krst za koje on kaže, jedan od njegovih junaka, o divan li i prekrasan vješ. A ta pjesma glasi, poranio vojvoda Miloša, poradi u svetu subotu, u oči svetog Vidovog danka. Vidi Miloš da će poginuti sa njegova oba po vratima, pa sveta, sveta nevesao, a gleda ga mlada Jelisavka. Prije toga Miloš je sanjao zmiju koja mu se sanjila oko vrata, pa mu oba oka izvadila. To što je vrat zagušen, on, a dva oka su Toplica Milan i Kosančić Ivan. Svi su oni naši, neđe manje, neđe više mjesto u Njegoševim dijelima. Dovčen, taj srpski je Ararat, u koga udaraju munje, on nije slučajno uzeo Jedarski vrh da bude tu sahranjen, nego da gleda Crnu Goru koju nije mogao da za života stvori, a da da poruke i mrtvim svojim tijelom je ta otvorna svjetlost koja sija iz njegovog grada, groba je putokaz svim njegovim sredetnicima u srpskom narodu, kako i u najtežim trenucima treba biti čvrst i postojan, jer je najsvetije to od svetoga vida i prvih istorijskih trenutaka koji govore o našem narodu, kako treba biti patriota, junak, čovjek, žrtvovati sebe. A tako su i više Crnogorki i sestra Batričeva, kada su u jednom trenutku glavari zaspali, tužeći svoga brata, poziva ih na akciju, na borbu protiv tirijanskog zla. Nego što se čuje pjesme i Simi Milutinoviću i Josipu Tropoviću svojim učiteljima, to se čuje pjesme Pustinu i mnogim velikanima pisane riječi ondašnje Europe, a druži se sa Lukom Karadžićem, koji je više sa jednom nogom prošao i svoj uradio za srpski narod, nego mnogi sa bijesnim autima i džipovima. Oni uništavaju ono što je vjekovima stvarano, a Vuk je sačuvao ono što je stvarano i ostavio ga vama u mladinu da znate. I početak bune na Dahije, i Njegoševe pjesme, i glas Kremenštaka, i ogledalo srpske, srpsko, i važnica Šepan Mali, i Gorski vijenac, i za svega filozofsko djelo Luka Mikropozba, otvorit će mi oči i poslati vas u svijet nauke, svijet znanja, jer uvijek su naši ljudi, džigot piši, u svijetu bili poznati kao dobri stručnjaci, dobri ljudi, dobri junaci. Nema više soli žargonima, GPS, jer što zna ja kako, time se uništava Vukov jezik. Ništa tvrđe o Srbina nije, mrt ga seka, a ono je se smije. Nego se to odlično znao. I gledao, smijao se u Beču, caru, smijao se Napoleonu, Napoleon mu je bio negdje do Kajša. I ako je osvojio svijet, na dobu mu je rekao, leži, leži, ljubav bere. Ti osvijet malo ti je, a dva metra mnogo ti je. To je samo Bogo rade tomo sa ovcem. Da je danas nego živ, onaj ko nije prsto gosti vijenac, bio mlad ili star, ko ne zna za lucu mikrofozu, ko ne zna za noć, Pariz i Sirena ili Nova Skuplja Rijeka, jer osim što je bio junak, vladar, pjesnik i filozof, bio je živo biće ljudski, jer kuće se ješe stihove, nego kada on kaže, pošto šareni svako sjedi, hlusta su mi sva trijezda, umne sile razvetele, dok evo ti jedne lile, vlaki i kokom zemileti, zavite mi svih besmrti, na trenutak ovaj sveti. Uvedos je po svatorom k ispunjenju svetoj želji. Ali se na kraju pjesme ipak sjeća da je vladika, zna svoje obaveze i dužnosti, pa kaže, bježi u nas horizonta i ustupa tebu vladu, tad iz videja izgubi divotni su svoju mladu. Znači, osjećajno bi, to se isto gleda u sanu Mandušića, da nije kuma, ko zna što bi bilo. Ali i junaštvo Vuka Mićunovića. Mićunović iz Bori i Tvori, srpkinja ga još rodimo nije od Kosova, ali njega prije. On se ne srani da priđe Hamzi i da mu kaže, to je vaše krmska po Turicu. Kako sad ju kažeš iz Kosova? Zar na njemu zajedno na mjesmo? Ti izdao prije i poslije, zarovao i sada i sada. Takvi trebaju danas, vama treba olovka i svidja omladinu. Ne treba rati sadom i džeperdarom, nego umom i pameću, vodu i dao ljepotu, imate ovdje u Beranama šta da vidite i šta da naučite. Tu su Đurđevi stupovi, tu je Šubikova, gdje je djelovao pop Strahinja, jedan od najvećih geografa koji je dolina Rima dala, gdje je radila Baskovska i Sikarska škola. Tu Uroševica, manastir u Kaludri. Crkva Svetog Jovana u Suvaru, na Viriškoj, Pepci, Andrijevici, Kraljima, Konjucima, Brezovici, gdje je Cesar Luka okupio čitavo ljeto, zidao kuću nekom trčinu džabe da mu da svetu srpsku knjigu koju je dao manastiru napisao, neka je prokret ona ruka koju ovu knjigu uzme iz ove svete kući. Vjesno pominujući u istoriji srpskog naroda, samo obrazovan, a visoko obrazovan, lijep, sasit, junačan, stvorio je grandiozno djelo koje treba svaki pošten Srbin i čovjek da nauči. Kompozitor i pjevač Asentije Šokić i sam kontraverzna ličnost i nesrećna, ali je napisao jednu od najboljih pjesama, kaže, na Lovčevu leži mudra sečka glava, oj njegov su, neka ti je vječna slava. Hvala na pažnji živjeli.
Ko pristane da je rob sluga, nikad dobra sluga neće biti. Svako će neku manu naći. Kad se liši vjere sirotinja, odrekla se onoga što ima i postala puka sirotinja. Onda joj se lako odreć svega i za male pare sve prodati. Čim su čovjek i kamen zajedno, neka vjera mora se roditi. Djelove iz Gorskog vijenca kazivat će nam glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Dragan Račić.
Vraga, su sedam penješa. Sudva mača i sudvije krume, pravu nuka Turkova s Koranom, za njim jaka prokleta Jakovta, da opuste zemlju svakoliku, kastakala što polja opusti. Braćo svoga da ne bi brijega u Ravijsko more sve potopi. Sam pakleni, okreni, osana. Dare vam lunuka jabuku, zloga, gosta Evropi okana. Bizantija nije sada drugo do prčija mlade Teodore. Zvijezda je crne supe nad njom. Paleolog poziva Murata da zakopa Grke sa Srbima. Svoju misli Branko i s Getukom, Mukamede, to je za Getuku, sjem Azije, dženje gnjezdo. Vražije sjeme pozova narode, dan i narod kako ću kutic. Murat Srpsku, a Bajazi Bosnu, Murat Epir, a Mukame Grčku, dva selima, Cipar i Afriku, svaki nešto ne ostane ništa. Strašilo je sluša što se radi. Malen svijet zadova žvala, ni najesa, kamo li prejesa. Janko brani Vladislava prta. Što ga brani, kad ga ne odbrani? Stjender ga je srcovića, umr je tužni znaniko. A ja, što ću? A sa time ću. Malo ruka, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirat tužni, bez piće tihoga. Plene moje sno mrtvije spava, suza moja nema roditelja, nadano mi je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća ni plovitve. U vlad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi patrni duhovi, crni dane, a crnja sudino. O kukavno srstvo ugašeno, zlana živje, tvoja svekolika, već s najgorim moću da se bojim. Vjero, prava, kukavna siroto, strašno pleme dokren će stavati. Neki jedan, prekani jedan, nakon da je više mučenija. Vražija sila osud oklopila, da je igdje brata u svijetu, da požali kada bi pomoga. Pobrućina nadanom carije. Mjesec mi je sunce zastupio, kada načnu promisli vijeću, rasprave me užas plamovi, ishodi se vraća među stogom, a krvnici jaki i oparki zaprijeće sjeme u odivu. Upane se dobro za Novgorici. Ako činja, biti će najbolji. Ako izda onoga te počne, svaka mi se sastvar skamenila. Bog veliki i njegova sila. U zemlju mu sjene skamenio. U žene mu djecu skamenio. Od njega se izlegli gubalci, da ih narod po prstu kazuje. Traž se grdni njegov iskop, ako to je šarenim konjima. U kuću mu puške ne visilo. Glave muške ne kopao, puške veljela mu kuća muške glave. Koji zo, braćo te junake, koji počnu na naše krvnike, stopala ga bruka Brankovića. Časne poste za psa istocio, grob se njegov rasta na ta svijet. Koji zo, braćo te junake, ne predava punje ni proskure, nego paći u vjeru vjerovo, krvlju mu se prelili badnjaci. Krvlju krsno i ne osvario, svoju djecu najpečenu io, u pomamni vjetar udario, u lič se manito bratio. Koji zlo braćo te junake, za njegovim tragom pokajniče, sve kukale dobiješ lagale. Hvala.
Još jednom poslušajmo crkveni hor Sveta Matija Anastasija kojim rukovodi gospođica Andrijana Vučić.
Moje duše
Naš narod je u svim vremenima sačuvao vedar duh i tradiciju, a naša je obaveza da tako i nastavimo. Jedan od onih koji sa uspjehom u svu oskudicu uspjeva da očuva ove vrijednosti je gospodin Milan Bojović, koji godinama ulaže i znanje i energiju kroz kulturno-umjetničko društvo KOL. Spadajte i vidimo. Vidjeli ste čudo i znamenje kad se dvije munje prekrstiše. Jedna sinu od koma slovčenu, druga sinu od kadra kostrogu. Krst od živa ognja napraviše. Odivan li bješe pogledati, usvijet ga još takvoga da nemaše, ni ko čuo, ni tko vidio. Pomoz Bože jadnijem Srbima, i ovo je neko znamenje. Uz gusle instrument kojim je narod iskazivao ljepotu našeg duha je frula. Prefinjenim zvukom ovog instrumenta svoju priču će ispričati otac i sin Željko i Stefan Martinović.
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste snimak Akademije povodom 160 godina od upokojenja proslavljenog srpskog vladike i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, koja je održana 6. decembra ove godine u Beranama, a u organizaciji Srpskog kulturnog centra Župan Prvoslav, zatim Centra za ravnopravnost i konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori, te crkvene opštine Beranske.